คำนี้ดีเอพิโซดนี้สนับสนุนโดย
Galaxy Note 20และ Note 20 Ultra Power Phone ยุคใหม่เวิร์กกว่าใครในแบบคุณ
This is the Standard Podcast The Eye-Opening Experience for Your Ears
สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำนี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์กันวลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรงคุณผู้ฟังครับเคยได้ยินคำนี้ใช่ไหมว่าสิ่งที่ดีมากๆเนี่ยคือการรู้จักตัวเองเราเคยได้ยินหรือว่าพูดถึงคำว่า self aware นะครับซึ่งก็คือการรู้ว่าตัวเองตัวเราเนี่ยเป็นยังไงนะครับเราถึงจะไม่แบบมีภาพมายาความมโนนะครับว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างโน้นอย่างนี้ทั้งๆที่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เลยเพราะฉะนั้นการรู้จักตัวเองดีแน่นอนนะครับแต่ว่าไปเจอบทความหนึ่งแล้วมีประโยคหนึ่งที่สะดุดใจผมมากๆทำให้ต้องกลับมาถามอีกครั้งหนึ่งว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ดียิ่งกว่าการรู้จักตัวเองคืออะไรทราบไหมประโยคนี้เขาบอกว่า knowing yourself is good but outsmarting yourself is betterKnowing yourself is good ก็คือรู้จักตัวเองดีนะใช่ไหมครับแต่ outsmarting yourself is better ความ outsmart verb ตัวนี้มันแปลว่าฉลาดกว่าหรือสามารถจะเอาชนะคนอื่นได้ด้วยสติปัญญานะครับคำว่า out เอาไปใส่หน้าคำว่าอะไรโดยเฉพาะเป็น verb นะครับก็จะหมายถึงทำได้มากกว่าเช่นสมมติ outrun ก็แปลว่าวิ่งแซงoutsell ก็แปลว่าขายได้มากกว่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับ outsmart ก็คือฉลาดกว่าการที่เรารู้จักตัวเองเนี่ยดีนะแต่ว่าเราต้องฉลาดกว่าตัวเราเองด้วยมันถึงจะดีการฉลาดกว่าตัวเองนี่คือยังไงวะเราทำได้ด้วยเหรอนะครับอ่ะมาลองฟังกันบทความนี้แล้วก็ประโยคนี้นะครับเขียนโดยเอริกบาร์เกอร์ครับเขาเป็นนักเขียนที่เขียนหนังสือเรื่อง barking up the wrong treeนะครับไอ้ barking up the wrong tree เนี่ยมันก็เป็นสำนวนด้วยนะครับมันแปลว่าการที่ลองนึกถึงภาพหมานะครับเวลาหมาอยู่ในสวนอยู่ในสนามหญ้าเนี่ยแล้วมันเห่าขึ้นไปบนต้นไม้อะไรสักอย่างนึงเนี่ยถ้าเรามองอยู่เนี่ยแสดงว่ามันต้องเจออะไรสักอย่างมันต้องอยากรู้อยากเห็นว่าบนต้นไม้นั้นเนี่ยมีอะไรสักอย่างใช่ไหมครับแต่การ bark up the wrong tree มันคือหมาที่ช่างไม่รู้อะไรเลยว่าจริงๆแล้วในบนต้นไม้เนี่ยไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีสิ่งที่มันกำลังตามหาอยู่มันอาจจะเข้าใจว่ามีแมวมีกระรอกอะไรอยู่บนนั้นจริงๆไม่มีอะไรเลยนั่นก็คือความหมายของมันก็คือการที่เราเข้าใจผิดนะครับว่าบนนั้นเนี่ยหรือว่าสิ่งที่เรากำลังตามสืบตามค้นตามหาอยู่เนี่ยมันมีประเด็นสำคัญอะไรสักอย่างแต่จริงๆไม่ใช่เราเข้าใจผิดนะครับนั่นคือความหมายของ bark up the wrong tree หรือว่าอาจจะหมายถึงการพยายามทำอะไรแล้วใช้วิธีผิดก็เลยจะไม่เกิดผลลัพธ์อย่างที่เราอยากได้นะครับนั่นคือสำนวนซึ่งเป็นชื่อของหนังสือเล่มนี้ของเอริกบาร์เกอร์ด้วยนะครับเขาพูดถึงเรื่องของคำหนึ่งซึ่งคำนี้ก็คือ behavioral activation therapy คำว่า behavioral ก็คืออะไรที่เกี่ยวกับพฤติกรรมใช่ไหมครับ activation ก็คือการเปิดสวิตช์ให้มันทำงาน therapy คือการบำบัดอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ช่วยตอบคำถามหลายๆคนได้ว่าทำไมนะเราถึงไม่สามารถจะมีความสุขได้ทำไมนะเราถึงไม่สามารถจะคิดบวกได้ทำไมเราถึงจะไม่มีแบบว่าทัศนคติที่ดีต่อโลกนี้อย่างที่ทุกคนพูดผมเองก็เคยพูดบ่อยนะว่า mindset สำคัญใช่ไหมวิธีคิดสำคัญนะครับไม่ว่าสภาพแวดล้อมจะเป็นยังไงแต่เราจะต้องบอกให้ใจตัวเองของเราคิดอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงู้นซึ่งเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยการบอกว่าตั้ง mindset หรือว่าการบังคับหรือบอกให้ตัวเองคิดหรือว่ารู้สึกยังไงเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะมันเป็นเรื่องยากนะครับเราถึงไม่สามารถจะสั่งตัวเองได้ว่ามีความสุขสิจากการที่แบบบอกจิตใจและความคิดของตัวเองให้มีความสุขสิถ้าเกิดมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยโลกนี้ไม่ต้องมียาแก้ซึมเศร้าแล้วโลกนี้ไม่จำเป็นจะต้องบอกว่ามีกับไลฟ์โค้ชที่ต้องมาสอนกันโลกนี้ไม่ต้องมีสวนสนุกก็ได้เพราะว่าทุกคนสามารถบังคับให้ตัวเองรู้สึกอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นได้ตลอดเวลาใช่ไหมครับแต่ทีนี้ไอ้คำว่า behavioral activation therapy เนี่ยมันจะบอกว่า we gotta do happy to feel happy คำนี้คืออะไรมันก็คือเราต้อง ทำในสิ่งที่มีความสุขเพื่อที่จะรู้สึกมีความสุขไม่ใช่กลับกันกลับกันก็คืออย่างที่เราบอกกันเนี่ยเราต้องแบบว่าทุกอย่างเริ่มต้นจากตัวเราเองจิตใจความคิดของเราต้องมีความสุขแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีความสุขเองมันฟังดูเหมือนง่ายเนาะแล้วฟังดูเหมือนแบบดูดีอ่ะควรจะเป็นอย่างนั้นเนาะแต่มันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นซะทีเดียวหรือเสมอไปนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูกันครับว่าเขาแนะนำอะไรกันในบ้างนะครับสำหรับเรื่องของ behavioral activation therapy ข้อ1 think outside inไอ้การแบบ mindset ทั้งหลายที่เราเคยได้ยินเนี่ยมันคือ inside out ใช่ไหมครับเริ่มข้างในให้ดีก่อนแล้วเดี๋ยวข้างนอกมันจะดีเองแต่เขาบอกว่าต้องคิดกลับกัน the key to changing how people feel is helping them change what they do ถ้าเราอยากจะรู้สึกเปลี่ยนไปเราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสิ่งที่เราทำเพราะฉะนั้นอยากรู้สึกมีความสุขก็ต้องทำในสิ่งที่จะมีความสุขทำในสิ่งที่ก่อให้เกิดความสุขอย่าไปเชื่อใจตัวเองให้มากนักว่าเราสามารถจะกะเกณฑ์ความรู้สึกนึกคิดของเราได้ไม่ได้ฮะส่วนใหญ่เราทำไม่ได้นะครับ Often we wait until we feel right to do what's right No อันนั้นไม่ใช่ปกติแล้วเนี่ยเราจะรอจนเรารู้สึกโอเคก่อนเราถึงจะลงมือทำในสิ่งที่คิดว่าโอเคแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย It's the complete opposite ตรงข้ามเลยครับ Instead of our mood changing what we doWe need to change what we do to fix our mood. ประโยคนี้เขาบอกว่าแทนที่เราจะคาดหวังให้อารมณ์ของเราเนี่ยเป็นตัวกำหนดสิ่งที่เราทำหรือว่าพฤติกรรมของเราจริงๆแล้วเราควรเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อมาซ่อมอารมณ์ของเรามากกว่า Not the head teaches the hands, but the hands teach the head. นึกออกไหมครับไม่ใช่ว่าเราจะคาดหวังว่าให้สิ่งที่อยู่ในหัวสมองเนี่ยบอกให้มือเราทำอะไรแต่กลับกันคือเราต้องให้มือเราลงมือทำก่อนมันถึงจะย้อนกลับมาสร้างความรู้สึกให้หัวสมองให้หัวใจของเราเพราะฉะนั้น changing your feelings directly can seem impossible but altering how we act is easier นั่นคือหลักการนะครับอยากจะรู้สึกเปลี่ยนไปเปลี่ยนพฤติกรรมของคุณรูทีนของคุณสิ่งที่คุณทำหรือไม่ทำมีผลต่ออารมณ์ความรู้สึกได้ทั้งนั้นนะครับข้อ2เขาบอกว่า let pleasure and mastery guide you คำว่า pleasure ก็คือความพึงพอใจ mastery มันอาจจะหมายถึงความชำนาญใช่ไหมครับแต่ในที่นี้มันหมายถึงอะไรเดี๋ยวฟังต่อเขาบอกว่า try to figure out what scores a 10 for fulfillment and accomplishment and let that be your mapการ score แปลว่าคะแนนแต่ถ้าเกิดเป็น verb แปลว่าให้คะแนนนะครับเขาบอกว่ากิจกรรมที่เราทำทุกๆวันเนี่ยลองให้คะแนนมันสินะครับโดยหลักการคือ fulfillment ความรู้สึกเติมเต็มความฟินนะครับหรือว่า accomplishment ก็คือการประสบความสำเร็จทำอะไรแล้วเสร็จสมบูรณ์นะครับให้ rate หรือว่าให้คะแนนทุกพฤติกรรมตามเกณฑ์นี้อะไรก็ตามที่เราฟินทำแล้วฟินทำแล้วรู้สึกว่าอ๋อใช่เลยก็คะแนนเยอะพฤติกรรมหรือกิจกรรมอะไรที่ไม่นำไปสู่สิ่งนี้ความรู้สึกนี้ก็ให้คะแนนน้อยเป็น0นะครับอันไหนที่ทำแล้วฟินก็เอาไปเลย10ประมาณนี้นะครับมันคือ feeling of accomplishment นั่นคือสิ่งที่เราควรจะต้องตามหาให้เจอว่าทำอะไรแล้วรู้สึกดีนะครับอย่ามัวไปคิดว่าทำไมฉันไม่รู้สึกแฮปปี้สักทีทำไมฉันไม่รู้สึกฟูลฟิลมาดูดีกว่าว่ากิจกรรมหรือพฤติกรรมอะไรที่นำไปสู่สิ่งนั้นนะครับข้อต่อมาคือ know your values and goals คำว่า value คือคุณค่า goal คือเป้าหมายเนี่ยเราพูดบ่อยนะครับสิ่งที่เรารู้สึกว่าสำคัญมากกับชีวิตมันคือสิ่งนี้แหละอะไรที่เราให้ค่าเพราะถ้าเกิดเราให้ค่าแสดงว่ามันสำคัญถ้ามันสำคัญเราจะอยากทำบ่อยโกคือเป้าหมายสิ่งที่เราอยากทำให้สำเร็จคืออะไรเขาบอกว่า honor your values by setting specific goals that provide positive reinforcement คำว่า positive reinforcement positive แปลว่าบวกใช่ไหมครับ positive reinforcement พูดง่ายๆก็คือสมมติเราทำอะไรสักอย่างแล้วมีคนชมเอาไปว่าอย่างนี้ดีกว่าถ้าเกิดเราทำอะไรปั๊บแล้วคนที่เราชอบหันมายิ้มให้เราเนื้อออกไหมเราก็จะทำสิ่งนั้นบ่อยๆเพราะว่าเราอยากให้คนที่เราชอบหันมายิ้มให้เราบ่อยๆนั่นคือ positive reinforcement อะไรก็ตามที่เป็นปัจจัยที่จะช่วยให้เราเนี่ยมีพฤติกรรม ในเชิงบวกมากขึ้นเรื่อยๆหรือสมมุติเด็กๆ เรียนรู้ว่าพอกินข้าวหมดจานแม่ก็จะบอกว่าเก่งจังเลยเดี๋ยวแม่จะซื้อขนมให้นะเนี่ยคือ positive reinforcement แทนที่จะบอกว่าลูกควรจะต้องเข้าใจเนี่ยว่าร่างกายเราต้องการสารอาหารไม่เด็กไม่ respond กับสิ่งนั้นใช่ไหมครับแต่เด็ก respond กับการที่แม่ยิ้มให้ปรบมือชมแล้วก็ซื้อขนมให้กินเพราะฉะนั้นเขาจะเรียนรู้ว่างั้นก็ต้องกินข้าวหมดจานทุกมื้อเลยจะได้สิ่งนี้ตลอดนั่นคือ positive reinforcement เราต้องหาสิ่งนี้ให้เจอเพราะว่าแต่ละคนมีเงื่อนไขมีชีวิตมีดีเทลของกิจกรรมต่างๆไม่เหมือนกันเลยมันไม่สามารถจะบอกได้ว่าสิ่งนี้ทำแล้วคนทั้งโลกจะรู้สึกดีหมดไม่ใช่แต่คุณต้องหาให้เจอว่าอะไรล่ะที่คุณนะครับคุณคนเดียวทำแล้วมันจะช่วยทำให้เราอะได้ทำสิ่งดีๆมากขึ้นเรื่อยๆนั่นคือสิ่งที่เราต้องมองหาให้เจอนั่นคือ value ของเราแต่พูดถึง value นะครับมันอาจจะเป็นสิ่งที่ทริกกี้เพราะมันจับต้องไม่ค่อยได้ใช่ไหมมันเป็นนามธรรมนิดนึงแต่ลองคิดอย่างนี้ values are ongoing but goals can be completed เหตุผลที่เขาพูดคำว่า value กับ goal มาคู่กันก็เพราะว่ามันต้องช่วยกันทั้งสองอย่าง values เป็นสิ่งที่ ongoing คือมันมีไปเรื่อยๆนะครับสมมตินะครับเช่นเราอยากหุ่นดีนั่นคือ value ของเราเพราะเราเชื่อว่าการที่มีสุขภาพดีมีรูปร่างดีมันจะทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่และมีความมั่นใจอ่ะนี่คือ value ของเราใช่ไหมครับแต่มันก็แค่ value มันจับอาจจะจับต้องยาก but goals can be completed เพราะฉะนั้นคุณต้องตั้ง goal ให้เจอต้องตั้ง goal ให้ได้ก่อนว่าแล้วเป้าหมายคืออะไรเช่น go running today วันนี้เราจะไปวิ่งนั่นแหละคือ goalมันเป็นสิ่งที่ทำให้เสร็จได้คือ it can be completed ใช่ไหมครับถ้าเราไปวิ่งได้จริงๆวันนี้ goal สำเร็จแล้ว1วันนั่นคือวิธีการทำงานที่มันต้องไปคู่กันเพราะฉะนั้น so you want to regularly translate values into goals เราต้องคอยแปล value ของเราเนี่ยให้กลายเป็น goal ได้เรื่อยๆไม่งั้นเราจะไม่รู้ว่าเราจะต้องทำอะไรเราจะได้แต่รู้ว่าอะไรดีแต่ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงต่อนั่นแหละคือประโยชน์ของการตั้ง goal นะครับคำถามของคุณคือ what are my values and how do I translate them into specific goals หาให้เจอครับว่าคุณค่าที่คุณคู่ควรนั้นคืออะไรมันอาจจะเป็นหน้าที่การงานอาจจะเป็นรูปร่างหน้าตาก็ได้นะอาจจะเป็นเรื่องเงินทรัพย์สินเงินทองความสัมพันธ์กับคนรอบตัวอะไรก็ได้ที่เป็น value ของคุณแล้วถ้าเกิดจะได้ value นั้นเนี่ยต้องแปลสิ่งนั้นมาเป็นกิจกรรมให้ได้เพราะกิจกรรมคือสิ่งที่ทำแล้วเสร็จได้นั่นคือจุดประสงค์นะครับ and what makes a good goal อะไรล่ะที่จะเป็นเป้าที่ดีเป้าหมายที่ดีนะครับ they should be challenging but doable มันควรจะเป็นสิ่งที่ท้าทายคือไม่ง่ายแต่ทำให้สำเร็จได้นั่นคือคำว่า doable นะครับ make them specific and measurableต้องระบุเฉพาะเจาะจงลงไปแล้วก็วัดค่าได้เช่นอย่างเมื่อกี้ใช่ไหมครับเรื่องการมีหุ่นดีรูปร่างดีสุขภาพดีแล้วแปล value อันนั้นเนี่ยให้กลายเป็น goal เป็นกิจกรรมคือต้องไปวิ่งสมมุตินะครับต้องวิ่งสัปดาห์ละ4วันอันนี้คือ 1. รู้เลยว่าต้องทำอะไรคือไปวิ่ง 2. วัดยังไง4วันไงถ้าทำที่4วันแสดงว่าเป้าหมายบรรลุถ้าทำไม่ได้แสดงว่าไม่บรรลุเราจะได้รู้ว่าอ๋อเราต้องทำสิ่งนี้เว้ยนะครับอีกอย่างนึงที่เขาแนะนำเป็นเคล็ดที่น่าสนใจนะ don't define your goal by a negative ก็คืออย่าตั้งเป้าหมายเป็นอะไรที่มันเป็น negative เช่น watch less TV ดูทีวีให้น้อยลงอันนี้เป็น negative คือแทนที่จะบอกว่าจะทำอะไรดันไปบอกว่าจะไม่ทำอะไรอย่าทำอย่างนั้นเพราะมันอาจจะวัดยากแล้วมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เย้ายวนให้เราทำเพราะมันจะกลายเป็นว่าอย่าทำใช่ไหมครับ instead find replacement สมมุติแทนที่จะบอกว่าดูทีวีให้น้อยลงอย่าไปพูดถึงเรื่องนั้นเอาเป็นว่าคุณอยากทำอะไรให้มากขึ้นดีกว่าเช่นอ่านหนังสือให้มากขึ้นอาจจะเป็นอ่านหนังสือวันละสมมุติเรารู้นะว่าเราดูทีวีวันละ1ชั่วโมงเราจะบอกว่าอ่านหนังสือวันละ1ชั่วโมงอย่างนี้แทนคือหา replacement สิ่งที่มาแทนที่นะครับคำถามต่อไปที่คุณต้องถามตัวเองก็คือ am I feeling better about myself long term after I do this? Am I doing things I'll look back on and be proud of? ไอ้สิ่งที่คุณกำหนดว่าเป็นโกทั้งหลายเนี่ยซึ่งแปลมาจาก value นี่นะมันเป็นสิ่งที่ในระยะยาวแล้วคุณจะรู้สึกดีกับตัวเองหรือเปล่ามันจะเป็นสิ่งที่เมื่อเวลาผ่านไปสักปี2ปี5ปี10ปีมองย้อนกลับมาแล้วจะรู้สึกภูมิใจกับตัวเองไหมนะครับนั่นคือโกอย่างที่คุณอยากตั้งนะคุณควรจะตั้งโกแบบนั้นนะครับ You want things that reward you and make you want to keep doing them มันต้องเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราได้รางวัลเราถึงอยากจะทำอีกนั่นแหละคือความหมายของ positive reinforcement หาให้เจอนะครับว่าทำอะไรแล้วฟินแล้วอยากทำเรื่อยๆและมีประโยชน์ทำให้เราภูมิใจกับตัวเองเมื่อมองย้อนกลับมาได้นะครับอีกอันนึงอันสุดท้ายเลยครับเขาบอกว่า follow your plan not your mood ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะประสบความสำเร็จได้นะครับแล้วก็จะนำไปสู่ความรู้สึกที่ดีได้นะเมื่อเราไม่หวังพึ่งทุกอย่างตามความรู้สึกตัวเองมากเกินไปไม่งั้นสมมติเรามีเป้าหมายใหญ่โตเรามี value ที่แบบดีมากคืออยากสุขภาพดีอยากคุณดีนะครับแล้วก็อุตส่าห์ตั้งเป้าหมายแล้วว่าจะไปวิ่งสัปดาห์ละ4วันแต่ถ้าเกิดคุณผูกทุกอย่างให้เข้ากับเรื่องของมูดนะครับมูดมันคืออารมณ์อารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยวันนี้ไม่มีอารมณ์ว่ะไม่วิ่งดีกว่าวันนี้หงุดหงิดไม่วิ่งดีกว่าวันนี้แฮปปี้ไปทำอย่างอื่นดีกว่าไม่วิ่งแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่มูดหมดเลยไม่ดีนะครับมันจะทำให้เราเคยตัวแล้วมีข้อแก้ตัวกับตัวเองเสมอเลยนะครับว่าเฮ้ยเราต้องรักตัวเองดิเราต้องแบบทำตามใจตัวเองหน่อยอะไรอย่างนี้ซึ่งจริงๆแล้วว่าคุณกำลังหลอกตัวเองอยู่คุณกำลังหาข้ออ้างที่จะไม่ทำเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณควรจะ follow ไม่ใช่ mood แต่ควรจะเป็น plan ทุกสิ่งทุกอย่างวางตาม plan ไว้เลยนะครับนี่แหละเขาถึงบอกว่า don't rely on just knowing what you need to do tell yourself what to do and then do as you're told อย่าไปเชื่อใจตัวเองมากเกินไปว่าอย่าไป rely on ก็คือวางใจว่าเอาแน่เรารู้อยู่แล้วว่าควรหรือไม่ควรทำอะไรถูกไหมเพราะว่าคนทั้งโลกเนี่ยรู้หมดแหละว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรดำเนินชีวิตยังไงมาถึงจะดีเราควรจะเข้านอนตรงเวลาตื่นตรงเวลาเราควรจะกินอาหารให้ดีควรออกกำลังกายเป็นประจำทุกคนรู้หมดฮะแต่ว่าเขาจะมีข้ออ้างเพราะว่าเรื่องอารมณ์เรื่องอะไรก็แล้วแต่เราไม่ทำตามแผนเพราะฉะนั้นคุณต้องบอกให้ตัวเองทำนะต้องวางแผนแล้วสั่งให้ตัวเองทำตามที่ตัวเองบอกต้องเชื่อฟังตัวเองนะครับ Schedule what's important happiness lives in your calendar ถ้าคุณอยากมีความสุขคุณต้อง schedule สิ่งที่จะนำความสุขของคุณลงไปในตารางชีวิตอย่าไปเชื่อถือตัวเองว่าเอานะเดี๋ยวเราจะหาเวลาแบ่งเวลาให้กับตัวเองในการทำสิ่งดีๆอย่าเชื่อตัวเองอย่างนั้นอย่าไปเชื่อถือมันมากเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่เชื่อถือได้ค่อนข้างน้อยนะครับน้อยคนมากที่จะบังคับให้ตัวเองทำในสิ่งที่ควรทำได้จริงๆเพราะฉะนั้นสเกดโจลงไปเลยนะครับเช่นทุกวันนี้ผมมาใช้วิธีนี้นะคือมีคนสอนมาก็คือว่าในปฏิทิน Google ที่เราใช้เนี่ยวันไหนเราจะไปยิมบ้างใส่ลงไปก่อนเลยวันไหนเราจะหยุดบ้างใส่ลงไปก่อนเลยวันไหนที่เราคิดว่าเราจะไปดูหนังกับแฟนไปให้เวลากินข้าวกับเพื่อนเก่าของพวกเนี้ยใส่ลงไปเลยนะครับอย่าไปค่อยมาดูว่าเอ้ยอาทิตย์นี้ว่างวันไหนจากงานที่เรามีเยอะแยะเนี่ยแล้วค่อยหาเวลาแบบเสียบๆสิ่งเหล่านี้ลงไปเพราะเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ให้ความสำคัญขนาดที่ใส่ของพวกนี้ลงไปก่อนมันก็จะไม่ได้อยู่ในปฏิทินของเราเพราะว่ามันจะมีเรื่องอื่นที่ด่วนกว่าและเหมือนจะสำคัญกว่าเสมอนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากมีความสุขต้องแพลนความสุขลงไปในปฏิทินของคุณด้วยนะครับอย่างที่บอกทั้งหมดนี้ก็คือการ outsmart ตัวเราเองอย่าไปเชื่อว่าเราฉลาดแล้วเราต้องฉลาดกว่าที่เราคิดฉลาดกว่าที่ตัวเราคิดว่าตัวเองเป็นเพราะจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกเราไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นครับ Knowing yourself is good Outsmarting yourself is better ย้ำอีกครั้งสำหรับชื่อหนังสือนะครับเผื่อใครจะไปลองตามหาอ่านผลงานของคุณเอริกบาร์เกอร์นะครับชื่อหนังสือคือ Barking Up the Wrong Tree แต่ผมไม่ได้เอาสิ่งที่เราเล่าให้ฟังในวันนี้มาจากหนังสือนะผมไปอ่านจากบล็อกโพสต์ของเขาอีกทีหนึ่งนะครับลองไปเสิร์ชดูนะครับเอริกบาร์เกอร์ครับแล้วก็วันนี้เราก็ได้สับสำนวนไปหลายคำที่น่าสนใจอยากจะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ Barking up the wrong tree สำนวนนี้ก็คือทำอะไรก็ตามที่แบบผิดวิธีหรือว่าใช้วิธีที่ไม่ก่อให้เกิดผลหรือว่าเข้าใจผิดไปผิดทางนั่นคือ barking up the wrong tree outsmart แปลว่าฉลาดมากกว่าหรือว่าเอาชนะใครก็ตามด้วยสติปัญญาครับ outsmart alter คำว่า alter ก็คือ change แปลว่าเปลี่ยนปรับเปลี่ยนนะครับ alter positive reinforcementเป็นตัวเสริมแรงทางบวกนะครับก็คือเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เราเนี่ยเกิดพฤติกรรมเชิงบวกทำอะไรซ้ำๆเพราะมันได้รางวัลนั่นคือ positive reinforcement doable เป็น adjective แปลว่าสามารถทำได้หรือว่าทำไหวนะครับ doable แล้วก็ measurable คำนี้แปลว่าสามารถวัดค่าออกมาเป็นตัวเลขได้นะครับ measurableและถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกครับมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม 4,400 กับอีก1คำและสำนวนครับคุณฟังครับวันที่9ตุลาคมนะครับ2020จะตรงกับวันศุกร์ซึ่งจะตรงกับวันที่คำนี้ดีครบ500เอพิโซดในเอพิโซดนั้นเราจะทำรายการพิเศษนะครับเป็น Q&A จะตอบคำถามทุกคำถามทุกข้อสงสัยของคุณซึ่งเกี่ยวข้องกับตัวรายการก็ได้เกี่ยวข้องกับตัวผมก็ได้หรือว่าเกี่ยวข้องกับทีมงานคำนี้ดีเกี่ยวข้องกับเรื่องพอดแคสต์อะไรก็ตามทีที่คุณอยากรู้และอยากให้ผมตอบนะครับส่งข้อความส่งคำถามเข้ามาได้เลยถ้าเกิดดูใน YouTube พิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับหรือว่าถ้าสมมติเกิด อยากจะฝากเอาไว้ในอินบ็อกซ์ของเพจนะครับก็เสิร์ชหาเพจคำนี้ดีแล้วฝากข้อความเอาไว้ในอินบ็อกซ์นะครับหรือว่าถ้าสมมติเกิดเป็นคนที่ใช้ Twitter เยอะก็พิมพ์คำถามแล้วก็ติด Hashtag คำนี้ดีได้เลยขอบคุณล่วงหน้าสำหรับทุกคำถามนะครับแล้วก็มาเจอกันในวันศุกร์นี้ครับเอพิโซดที่500ของคำนี้ดีนะครับและนั่นก็คือคำดีๆประจำวันนี้ครับฝากติดตามฟังรายการของเราได้ทาง YouTube Spotify และทุกที่ที่คุณฟังพอดแคสต์ผมบิ๊กบุญวันนี้ไปก่อนนะครับอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears